Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Așa cum v-am promis în emisiunea de data trecută, v-am spus că alături de mine va fi din nou Sara Stroici, pentru că vrem să aflăm mai multe despre cine este omul Sara Stroici. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea, Sara.
Mare drag, mulțumesc și eu.
Dacă în emisiunea de data trecută am aflat cine este Sara Stroici din punct de vedere muzical, care au fost pașii pe care tu i-ai urmat în copilăria ta, am văzut și un filmuleț cu etapele dezvoltării tale din punct de vedere profesional până la 18 ani, mai târziu am văzut în clipurile filmate cu Speranța TV. De asemenea, ne-ai vorbit despre importanța rolului lui Dumnezeu în viața noastră. Și nu o să uit curând expresia pe care ai spus-o și de care m-am bucurat personal și cu siguranță și ascultătorii și telespectatorii noștri au preluat-o. L-am simțit pe Dumnezeu autentic în viața mea pentru că eu am crescut cu povești adevărate. Pentru că prin însăși termen, când spui poveste, te gândești la ceva închipuit, ireal. Da, ireal. Dar felul în care tu ai spus-o și felul în care ai punctat lucrul acesta ne-a făcut să înțelegem că poate că ar fi trebuit să privim altfel lucrurile în vremea copilăriei.
Într-adevăr, pe mine m-a ajutat enorm și mi-a dat o altă perspectivă asupra vieții chiar din copilărie.
Sunt lucruri frumoase pe care le-am aflat despre tine în emisiunea de săptămâna trecută, lucruri pe care nu le știam. Te vedeam la televizor, știam că este Sara Stroici, violonistă, cântă alături de părinții ei, de Adrian și de Lucica, dar mai multe nu știam de cine este Sara Stroici, omul Sara Stroici. Îmi amintesc cu plăcere de o seară când am fost împreună pe scenă undeva la Vâlcea. Să știi că de acolo mi-a venit motoul, să spun așa, și titlul și tema emisiunii. Eram împreună într-o seară culturală, o seară culturală organizată acolo, unde tu cântai, eu trebuia să recit poezii și uitându-mă la tine, mi-am adus aminte de experiența prin care tu ai trecut și cu siguranță vom vorbi și vom da detalii despre acest lucru și pentru prietenii noștri și mi-am dat seama de un lucru. Sara acum poate și poate mult mai mult decât înainte. Nu știu, asta a fost sentimentul pe care l-am avut la momentul respectiv și când am pus titlul emisiunii, primul lucru la care m-am gândit a fost acesta. Acum pot și pot mai mult. Dar poate că lucrurile acestea le facem și când spunem acum pot și pot mai mult, nu e prin puterile noastre și prin ceea ce suntem noi și prin eforturile noastre, ci prin felul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Haideți să vorbim puțin despre o experiență pe care tu ai avut-o și care e clar că te-a marcat, pentru că fiecare dintre noi avem experiențe care își lasă amprenta în viața noastră, fie într-un sens frumos al cuvântului spus, fie în sensul negativ.
Da, viața mea a fost presărată la fiecare, nu știu, fiecare etapă de câte o experiență care m-a marcat într-un fel sau altul și apogeul acestor experiențe care, să zic, a reușit și să declanșeze probabil în sufletul tău ceea ce ai simțit atunci când am cântat la Vâlcea. A fost acum 3 ani, 6 aprilie 2015. Eu sunt născută în septembrie și până în 2015, septembrie era luna mea preferată. Acum pot să zic că sunt născută primăvara și s-a schimbat. Primăvara este anotimpul meu preferat. Da, vorbeam în emisiunea anterioară despre faptul că întotdeauna îl percepem pe Dumnezeu așa cum îl vedem, în primul rând,
prin ochii, oamenii
prin
de lângă noi,
părinților noștri, dar când creștem, părinții deja trec pe locul 2-3 și sunt mai importanți, nu că mai importanți, dar au un mai mare impact, poate, oamenii de lângă noi. Așa a fost și în dreptul meu. Deși când eram mic, părinții mi l-au prezentat pe Dumnezeu într-un mod extraordinar de frumos, trăind printre oameni, imaginea a ajuns să fie un pic distorsionată. Și am ajuns într-un punct în care eram foarte descurajată din punct de vedere spiritual. Mă rugam, studiam, mergeam la biserică, mă consideram un creștin veritabil, îl iubeam pe Dumnezeu și nu consideram că pot face eu singură ceva fără ajutorul lui. Însă mă luptam, vedeam multe lucruri, îmi place tot timpul să mă autoanalizez și să văd lucrurile care ar trebui schimbate. Urăsc plafonarea și mai ales cea culturală și spirituală. Mi-am observat anumite lucruri pe care ar trebui să le schimb în comportament, în atitudini și mă luptam singură să le schimb. M-am luptat cu un anumit aspect, cădeam în alt aspect și mă învârteam într-un cerc din care consideram că nu mai pot să ies niciodată. Priveam în jurul meu și vedeam doar sfinți. Eram sigură că oricine din jurul meu ar fi fost înaintea mea în împărăția lui Dumnezeu. Și eram sigură că dacă Dumnezeu ar fi avut ocazia să-mi vadă următoarea greșeală, m-ar fi călcat în picioare. Era un sentiment care mă apăsa mereu. Și asta pentru că îl vedeam pe Dumnezeu distorsionat. 6 aprilie 2015, era o zi de luni. Afară era lapoviță. Țin minte că eram la facultate, eram în anul întâi de master la Universitatea Națională de Arte George Enescu. Am terminat vioară acolo și eram la cursuri. Aveam o cutie mare de pizza în mână și, ca de obicei, alergam dintr-un loc în altul și nu aveam timp să mănânc. Pe vremea aceea, viața mea era foarte alertă. Nu te gândi că acum este altfel, dar eram angajată și la liceul de artă din Bacău, eram angajată la liceul de artă din Piatra Neamț, făceam masterul la Iași, cântam într-o orchestră extraordinar de dragă mie, orchestră de cameră din Iași, și viața mea era în continuu pe drumuri.
Și împărțită în foarte multe direcții.
Exact, dacă mă întreba cineva de unde ești sau unde stai, mi-era foarte greu să răspund. Așa se face că în ziua aceea de luni umblam haotic prin facultate să rezolv diferite lucruri și nu aveam timp să mănânc. Țin minte că am închis ochii, ca și cum aș fi clipit, și când i-am deschis, era joi.
Wow!
Eu nu știam ce zi era, nu știam unde eram, nu știam ce s-a întâmplat. Eram pe un pat de spital, mi-am dat seama că sunt la spital pentru că era toată lumea în alb, pentru că eram plină de tuburi și nu puteam să mă mișc. Și m-am gândit că poate am leșinat, poate am avut, niciodată nu mi-a fost rău, nu am avut probleme de sănătate. Și este un sentiment oribil atunci când nu știi ce s-a întâmplat cu tine. Întrebam ce s-a întâmplat, nu vedeam că lumea este în jurul meu, nu puteam să mișc capul deloc și să văd pe cineva. În spate cineva mă mângâia pe păr și îmi spunea, era doamna doctor, stai liniștită, totul e bine, zic, stau liniștită, de ce mă aflu aici? Și acum îmi răsună în ureche, stai liniștită. Au fost, cred că, cuvintele care m-au agitat cel mai mult. Stai liniștită. Cum poți să stai liniștit când tu nu știi de ce ești acolo? Mai apoi a intrat mama, ea mereu a stat acolo cu mine și a intrat și mi-a spus că am avut un accident de mașină. Când a spus accident de mașină, mă gândeam că am agățat mașina cumva, că s-a întâmplat...
Prietenii noștri deja pot să vadă câteva imagini, cei care se uită pe Speranța TV, iar cei care ne ascultă la radio pot să intre pe pagina emisiunii Lecția de Viață și în timp ce noi vorbim vor putea vedea ceva secvențe, fotografii.
Nu mi-aș fi imaginat niciodată că a fost ceea ce a fost. Mi s-a spus că am avut un accident de mașină. În primul meu gând a fost, bun, și mașina cum e? E puțin zgâriată? Și mama a zis, hai, lasă, nu este nicio problemă, este un pic atinsă. Cei care urmăresc la televizor văd ce înseamnă să fie un pic atinsă. Aceea este bara care ține tot bordul, bara de rezistență a mașinii a fost smulsă, practic. Și după cum putem vedea, acolo nu știu practic unde am avut eu picioarele cum au încăput. Revenind, vă spun ceea ce am aflat în luna octombrie. Accidentul l-am avut pe 6 aprilie. În luna octombrie am aflat de fapt ceea ce s-a întâmplat. Mie atunci mi s-a spus că am avut un accident și mi s-au spus afecțiunile pe care le-am avut. Tot ceea ce ținea de sănătatea mea. Nu știam nici cum s-a produs accidentul, nu știam ce s-a întâmplat, știam doar că a fost ceva foarte grav. Doamna doctor atunci mi-a spus că sunt o minune. Și nu prea realizam de ce să fie o minune dacă mașina este un pic zgâriată, ce mare brânză poate să fie. Eu încă eram între vis și realitate, abia ieșisem din coma indusă. Știam că marți ar fi trebuit să am concert la Piatra Neamț, eu nu știam ce zi este și zic, Doamne, cât e ceasul, eu trebuie să fiu la concert, trebuie să cânt. Mama spune, stai liniștit, și atunci m-am uitat un pic în jos, cum puteam să mă uit în jos și am văzut mâna mea în gips. Zic, Doamne, aici este investiția mea de 15 ani și mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Mai apoi mi-au spus medicii ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere medical cu mine. Am avut politraumatism, am avut 7 coaste care mi-au perforat plămânii și au cauzat o hemoragie toracică de neoprit. Pneumotorax, plămânul stâng era sfârtecat, practic, și plămânul drept era afectat, dar mai ales stângul a fost aproape nu mai funcționa deloc. Am avut fractură la coloana cervicală, la C2, aici sus, la gât. Mâna dreaptă a fost fracturată, fractură de bazin, fractură de omoplat, fractură de piramidă nazală. Am avut foarte multe borcane, eu transportam borcanele goale acasă, veneam cu ele pline de acasă și le-am avut cumva puse, nu știu, dedesubt și toate acelea mi-au venit în cap și mi-au tăiat scalpul și eram toată cusută. Și pe față eram cusută, eram desfigurată. Eu tot căutam un telefon sau ceva, o oglindă să mă văd. Eram desfigurată și eram și foarte umflată, eram cusută, eram vânătă, arătam foarte rău. Nimeni din jurul meu nu voia să-mi dea un telefon, ceea ce mă făcea să-mi dau seama că într-adevăr e ceva foarte grav. Practic ce s-a întâmplat, în acea zi de luni, eu mergeam de la Iași spre Piatra Neamț, un drum pe care îl făceam foarte des și îl știam cu ochii închiși. În momentul în care am ieșit din Roman, după Horia, într-o zonă din afara localității, drum întins, am intrat într-o depășire și trebuia să depășesc 2 automobile. Mașina din fața mea, pe care eu încercam să o depășesc, a vrut și acel șofer la rândul lui să depășească mașina din fața lui.
Am avut același gând
cu bucurie și nu s-a uitat în stânga să vadă că și eu sunt în depășire deja și m-a atins în spate. Pe jos era mâzgă din cauza vremii. Deși în acte arăta că este asfalt, pe jos era piatră de râu. Acum este asfalt, mulțumesc lui Dumnezeu. Era piatră de râu, aceea în contact cu starea meteo, a început mașina să alunece foarte tare pe șosea, am început să mă învârt și am intrat în primul copac din dreapta. După cum ați observat și în fotografii, lovitura a fost exact în dreptul meu. Partea dreaptă, special am pus și o fotografie cu partea dreaptă, este aproape intactă. Exact în dreptul meu a fost totul. A fost
șocul puternic.
Senzația mea când am văzut mașina a fost că cineva a încercat să mă ducă acolo special pe mine.
Și de regulă atunci când sunt accidente grave se spune locul din dreapta este locul
mortului.
Da,
după cum vedem, uite, în dreapta
suferă, da.
este destul
okay.
De în regulă. În octombrie am aflat ce s-a întâmplat. Persoanele, șoferii din spatele mașinii mele, dacă Vreodată voi avea curajul să vorbesc mai mult cu acest domn, cu acest înger de om. Voi avea foarte multe să-i spun și foarte multe să-i mulțumesc, pentru că
pentru dintre șoferii care mi-a salvat viața.
Da, da. După era accident. Chiar în spatele mașinii mele, a văzut ce se întâmplă, a oprit imediat și în octombrie am avut ocazia să vorbesc cu el și mi-a povestit cu lacrimi ce s-a întâmplat. Eu până atunci știam că descarcerarea a fost cea care m-a scos din mașină, știam cu totul altă poveste și să afli că nu a fost chiar așa, este foarte ciudat, un sentiment foarte ciudat. Acest om a oprit împreună cu încă un șofer, sau încă doi șoferi, erau trei bărbați. Mașina era pe două roți intrată în copac și a observat că nu mai respiram. A observat că am și gâtul rupt, era dat capul într-o parte și a dat seama că este fractură serioasă. El m-a ținut de gât să nu cumva să se miște nimic la mine. Nu știa dacă mai trăiesc sau nu, pentru că nu mai vedea niciun semn că aș respira. Celalți doi bărbați au întors mașina să fie pe toate cele patru roți. Șoferul care m-a depășit pe mine era pe partea cealaltă de drum. Acolo nu au fost copaci, slavă Domnului, și nu a pățit nimic. Dumnealui vorbea la telefon, este medic. Nu vreau să intru prea mult în detalii, pentru că atunci când ierți o faci de plin. Însă mi-a rămas un gând în minte. De foarte multe ori m-am rugat Domnului să-mi dea răbdare înainte de accident. Sunt o persoană foarte activă, foarte vulcanică, foarte energică și de multe ori am nevoie să mă temperez și zic, Doamne, dă-mi răbdare, dă-mi răbdare, și credeam că va fi așa, ca o lampă a lui Aladin, ia răbdare. Să pocnești din degete și totul se rezolvă. Nu-i chiar așa.
Se pare că ai citit și altfel de povești.
Da. Fără să vreau. Da. Am învățat nu numai să am răbdare, ci și că poți ierta de plin. Poți ierta de plin atunci când îl vezi pe Dumnezeu luptând pentru viața ta.
Care a fost momentul
de plin
pe care l-ai aflat despre omul acesta cu care ai fost implicat în accident?
În octombrie am aflat.
Care te-a marcat pe tine, te spui că l-am iertat de plin.
Fiind
că
medic,
accidente, e clar că se întâmplă.
Se întâmplă și n-am nicio problemă exact. Pentru ceea ce s-a întâmplat. Putea oricine să fie vinovat și nu mă interesa. Fiind medic, exact medicul de care aveam eu nevoie în momentul respectiv, oamenii aceia nu știau cine este acest domn, au țipat cumva la el în disperare, vino, ajută-ne că moare copilul acesta. El vorbea la telefon, nu a venit nici măcar să mă vadă, nu a schițat nicio dorință măcar de a se interesa de mine. Singurul lucru pe care l-a spus atunci când acești domni au insistat la el să vină a fost: sunt oameni plătiți special pentru asta. Domnului avea de vorbit cu anumite persoane pentru a scăpa de orice eventuale probleme cu poliția. Deși în presa au apărut diferite alte variante, aceasta este varianta reală. M-a durut să știu că există oameni care pot asista la moartea unui om fără să le pese, da. Însă am realizat că nu e datoria mea să judec pe nimeni și atâta timp cât sunt în viață, totul este în ordine. Revenind...
Sara, te întrerup.
Da.
Vreau să luăm o scurtă pauză muzicală cu piese cântate de tine. Asta pentru a mai liniști un pic atmosfera, pentru că e clar că sentimentele care te încearcă pe tine sunt unele foarte puternice și trăim alături de tine momentele respective. Haide să ne bucurăm puțin de ceea ce este sau cine este Sara astăzi. Nu neapărat cine a fost Sara atunci, în momentele alea cumplite. Acum pot și pot mai mult. Haideți să ascultăm împreună piesele următoare. Thank you.
ești la Lecția de Viață.
Am revenit în platou, alături de mine este Sara Stroici. Trăim alături de tine momentele respective și să știi că mi-am notat câteva gânduri apropo de lucrul acesta cu oameni care au trecut prin încercări, cu oameni care trec prin încercări. Și o prietenă îmi spunea următoarele cuvinte: în ultimul timp trec prin atâtea încercări că simt că nu se mai termină. Știu că ele sunt date pentru binele meu. Chiar aminteai tu mai devreme, înainte de pauza muzicală, faptul că ai cerut răbdare. Și spune ea: știu că ele sunt date pentru binele meu și ca să cresc în credință. Și mai știu că trebuie să mă bucur de aceste încercări. Dar cum e posibil să fac acest lucru când simt că nu mai pot? În agenda mea, la fiecare pagină, este câte o frază pusă de autori să mă inspire în ziua respectivă. Am găsit într-o zi următoarea frază: dacă te confrunți cu o problemă grea în viață, soluționează-o. Dacă nu poți face nimic în soluționarea problemei, schimbă-ți atitudinea. Nu mi-amintesc cine a spus această frază, îmi spunea ea, și unde, dar mi s-a întipărit adevărul pe care îl comunică. Noi toți ne confruntăm cu felurite situații dificile și ceea ce ne face deosebiți unul de altul este atitudinea pe care o avem când trecem prin astfel de încercări. Am ținut să menționez gândurile acestei fete pentru că le-am corelat un pic cu povestea ta și cu felul în care ai spus: am iertat de plin. Pentru că tu ți-ai schimbat atitudinea. E clar că riști să rămâi cu niște resentimente la momentul respectiv. Iar acum spui: eu când iert, vreau să iert de plin.
Asta nu știu dacă am putut să o fac eu. Pentru că omenește vorbind, mi-a fost foarte greu. Mi-a fost foarte greu să accept, să știu. Mi-e foarte greu să văd minciună, mi-e foarte greu să văd răutate și mai știu că toți greșim. Și da, știu că Dumnezeu iartă totul la noi și tot El ne ajută să iertăm totul la alții. Singur nu putem să o facem. Am iertat și trecând peste lucrul acesta, am iertat și am și uitat ce era rău. A venit ambulanța, mi-a spus acest domn că: Sara, te-am ținut în brațe ca pe copilul meu. Acest om minunat a avut multe nopți nedormite după acest eveniment, pentru că l-a marcat enorm ceea ce a văzut acolo și mi-a spus că m-a ținut în brațe ca pe copilul lui, să pot să respir un pic, să pot să iau un pic de aer. Și până a venit ambulanța, el a fost aerul pentru mine. Mi-aș fi dorit să știu din prima lucrurile acestea. Însă acum că le știu, nu am avut curaj, i-am mulțumit enorm, însă n-am avut curaj niciodată să mă duc să-l văd. Vreau să fac lucrul acesta. Mi-am propus, sunt 3 ani de când vreau să fac lucrul acesta și sper să-mi dea Dumnezeu puterea să-l îmbrățișez și real. A venit ambulanța, poliția a eliberat zona și, deși acești șoferi au vrut să dea declarații, li s-a spus că vor fi chemați mai târziu pentru declarații, nu au fost chemați niciodată și la mine în dosar apare că nu sunt martori. De aceea nu știam această poveste. Am ajuns la Roman, la spital, unde s-a ocupat de ce era existențial atunci, guler cervical, fractură, mâna să mi-o pună cumva în gips, să încerce să-mi oprească hemoragia, nu aveau ce să mai îmi facă. Și atunci au decis să mă trimită cu elicopterul la Iași. Am avut parte de medici extraordinari și la Roman, pentru că și-au dat tot interesul, însă era deja de competență mult mai mare, de aparatură mai bună și m-au trimis la Iași. Elicopterul nu a putut să aterizeze din cauza vremii nefavorabile. Într-un final am ajuns cu ambulanța la Iași, pe drumurile noastre ale patriei noastre dragi. A fost, din câte am înțeles, un drum destul de
legănat, zdruncinat. Numai de acest lucru nu aveai nevoie în momentele respective.
Am ajuns la spitalul de neurochirurgie din Iași, unde Între timp, părinții mei au fost anunțați de poliție și au ajuns înaintea ambulanței, au ajuns și la Roma, apoi și la Iași, împreună cu un drag prieten de familie, era și medicul meu de familie și unul dintre mentori, că tot vorbeam în emisiunea trecută de mentori.
De oameni care ți-au fost modele.
Un mentor există chiar și atunci când nu mai este în viață și va fi tot timpul un exemplu pentru mine, domnul doctor Petrică Cosma. Părinții mei au ajuns acolo, am avut binecuvântarea faptului că s-a răspândit vestea accidentului meu extraordinar de repede. În 2 ore știa tot globul de ceea ce mi s-a întâmplat. Și nu exagerez, Australia, America, Europa, peste tot, oamenii au
început
să se roage.
Așa am aflat și noi, de pe rețelele de socializare că Sara Stroici a avut un accident. De asta spuneam că prieteni de la Lecția de Viață au fost alături de tine în momentele respective.
Mulțumesc
pentru că
suflet.
Acea comunicare a fost făcută prin rețelele de socializare.
Iată că sunt bune și rețelele de socializare la
da,
ceva.
Exact.
Oamenii au început să se roage încă de când au auzit, s-a răspândit vestea, iar prietenii mei din Iași, în afara faptului că au petrecut și noaptea pe genunchi pentru mine, au fost acolo și au venit să fie alături de părinții mei. Lucrul acesta a fost vital pentru ei. Sunt singurul copil la părinți și sunt un copil foarte iubit și foarte dorit de ei și simt asta din plin. Aveam 23 de ani. Viața mea putea să se oprească acolo. Am trecut și am gustat puțin din moarte în momentul acelea. Însă Dumnezeu știa că nu eram pregătită. Nu eram pregătită pentru că mai aveam mult de cunoscut la El. Și pentru faptul că îmi dă ocazia asta să mai cunosc în fiecare zi din El, n-am cuvinte să-i mulțumesc. La spitalul de neurochirurgie am fost văzută de medicii foarte buni de acolo. S-au uitat în primul rând la ce ține de fractura de la coloană, pentru că șansele ca eu să rămân imobilizată de la gât în jos erau foarte ridicate. Mi-au spus că în principiu va fi spre bine, dar nu pot garanta nimic, însă nu mai aveau ce să-mi facă mai mult de atât. Hemoragia nu se oprea, leziunile interne erau, plămânii mei nu funcționau, nu puteam respira, fracturile erau peste tot, aveam rupturi de mușchi peste tot, picioarele mele erau, la picioare n-am avut, doar la bazin am avut fractură, la picioare nu am avut niciun os frânt, însă mușchii mei erau dezlipiți de pe oase, erau sfârtecați. Era o imagine foarte urâtă și eu am văzut asta abia joi, când deja era un pic mai bine. Practic, arăta ca o rană deschisă, acoperită cu un strat de piele. Nu mai avea ce să mai fac acolo. Așa că m-au trimis mai departe la Spitalul Sfântul Spiridon, la urgențe, la ATI. Acolo au încercat să facă tot ce se poate pentru mine, însă au ridicat din numeri și au spus că nu își doresc mort în gardă. Și au vrut să mă trimită înapoi la Roman, cu aceeași ambulanță. Bineînțeles că nu aș fi apucat să rezist până la Roman și aș fi murit pe drum. Ei căutau cumva soluții, totul era într-o nebuloasă, doreau să-mi scoată plămânul stâng, în felul ăsta încercând să stopeze cumva hemoragia, însă nu era nicio soluție care să-mi garanteze viața și au spus părinților mei să se pregătească pentru ce este mai rău, pentru că nu am șanse. Chiar dacă se oprește hemoragia,
Celelalte leziuni sunt mult mai puternice.
Da, și nu aș mai rezista. Aici a început să intervină Dumnezeu. Și a luptat El pentru mine. A apărut un medic, o doamnă doctor, care ea este salvatoarea mea. Prin ea mi-a salvat Dumnezeu viața. Dumnezeu ei...
Era de la acel spital?
Nu.
Și atunci cum a apărut acolo?
Dumnezeu m-a binecuvântat și cu prieteni. A venit pentru o necunoscută, pentru mine, la apelul disperat al unor prieteni foarte buni de familie, medici și dumnealor, și a venit și a dat ordine într-un spital unde nu era ea acolo. Și a riscat meseria, cariera pentru mine. În momentul în care a ajuns dumneaei, starea mea începea să se înrăutățească din ce în ce mai mult, exista un singur set de, nu știu ce medicamente aveam nevoie pentru a încerca oprirea hemoragiei respective. Erau foarte scumpe, existând un singur set de genul acela, nu ar fi avut de ce să-l părăduiască pe cineva care oricum ar fi murit. Și atunci doamna doctor pur și simplu a jucat toate cărțile pe o necunoscută, care oricum nu dădea șanse să trăiască, și a spus nu, trebuie să-i administrăm acest tratament. Am intrat înainte să intru în stop cardiorespirator, a spus nu, fata aceasta va trăi. Va trăi, este tânără, va trăi, este luptătoare. Nu mă cunoștea, nu m-a văzut în viața dumneaei, dar Dumnezeu a lucrat prin ea. Am început să am tensiunea mică, să scadă și pulsul, și treptat, treptat am intrat în stop cardiorespirator. La un an de la accident, doamna doctor a venit, mi-a făcut onoarea și bucuria să vină la biserica din Iași, de pe Sărărie, și atunci am aflat foarte multe detalii pe care nu mi le-aș fi imaginat. Chiar din gura dumneei mi-a spus că în momentul în care a văzut manevrele de resuscitare făcute asupra mea, deși este obișnuită cu lucrurile acestea și le vede frecvent, știind că la mine toată partea aceasta era zdrobită, a fost momentul în care a simțit că se rupe și la dumneaei în suflet ceva. Știa ce durere era la mine atunci. Însă, slavă Domnului, am răspuns manevrelor de resuscitare. Și miile de rugăciuni nu au rămas neascultate. Doamna doctor a ieșit din camera unde erau foarte mulți medici în jurul meu și toată lumea încerca să facă ceva să mă stabilizeze. A ieșit la părinții mei care erau pe hol împreună cu foarte mulți prieteni. Erau zeci de prieteni ai mei acolo. Au stat ore în șir alături de părinții mei. A ieșit și a spus, nu știu ce ați făcut până acum, dar continuați să faceți. Nu vă pot garanta că vă salvez copilul, dar continuați să faceți. Și au continuat. Și s-au rugat. Și s-au rugat, nu cum ne rugăm la... Apropo de ce vorbeam, de forme reci și de lucruri care nu mai au nicio relevanță pentru noi. Nu cum ne rugăm pentru daruri, cum ne rugăm pentru a face un ritual la biserică. S-au rugat lui Dumnezeu. Nu s-au rugat ca să-i audă niște oameni. S-au rugat din tot sufletul pentru mine și știu că și voi... Și toți oamenii care s-au rugat în noaptea aceea pentru mine au făcut-o, foarte mulți dintre ei, cu lacrimi în ochi și au făcut-o din tot sufletul. Și Dumnezeu răspunde. Și a răspuns miraculos pentru că hemoragia mea s-a oprit. Era bine că s-a oprit, dar domnul doctor Cosma, toți care sunau la el să întrebe care e starea mea, a spus, sincer, nu cred că apucă dimineața. Cu toate acestea, lucrurile au început să fie bine.
Ești aici și ești bine.
M-au băgat în comă indusă, organismul meu era mult prea slăbit ca să mai lupte. Nu mai puteam să mai fac nimic singură și eram oricum intubată. Și acum am revenit la ziua de joi, când am deschis ochii.
Și toată această perioadă tu n-ai știut?
Absolut nimic.
Absolut nimic. Erai în comă indusă de medici pentru a te ajuta. Te-am lăsat să povestești detalii care sunt dureroase și îmi dau seama că încă se mai resimt un pic acolo și se simte în vocea ta, se simte în privirea ta că încă retrăiești anumite momente pe care la momentul respectiv nu le realizai așa cum le realizezi acum după ce ți-au povestit unii și alții despre momentul respectiv și despre impact și despre perioada aceasta, tocmai pentru a evidenția un lucru. Îmi doresc foarte mult să... Eu am văzut asta, dar îmi doresc foarte mult ca prietenii noștri, cei care urmăresc acum lecția de viață și cei care ne ascultă, să înțeleagă cum era Sara Stroici înainte de accident și cum este Sara Stroici după accident. Care au fost schimbările pe care tu le-ai simțit? Pentru că ți-am zis, nu am știut foarte multe despre tine, dar felul în care tu cântai pe scenă la Vâlcea, felul în care ne-am sincronizat noi la momentul respectiv, acesta a fost momentul și motoul pe care l-am pus în momentul în care am zis vreau să o am pe Sara alături de mine la lecția de viață. Acum pot și pot mai mult.
Din momentul în care mi-ai spus motoul, am simțit cum Dumnezeu din nou mă mângâie pe suflet. Îți povesteam despre felul în care am început să-L văd pe Dumnezeu înainte. Și cum stăteam cu frica să nu cumva să greșesc. Și mă luptam cu foarte, foarte multe lucruri și mă luptam eu. Și consideram că mă lupt singură și nu reușesc. Momentul în care m-am trezit și momentul în care am realizat prin ceea ce am trecut, au început să apară niște dureri extraordinar de mari. Un grad de durere pe care nu-l mai rețin acum. Dumnezeu a șters din simțămintele mele, din memoria mea. Știu doar că era ceva de nesuportat. Însă prin durerea aceea și prin, nici nu aveam putere să plâng măcar, de cât eram de zbuciumată de durere. Când am realizat din ceea ce m-a scăpat Dumnezeu și nu eram încă scăpată, eram încă foarte rău, am realizat numai faptul că Dumnezeu mi-a dat viață mie. Niciodată n-am îndrăznit să mă întreb de ce. Singura întrebare pe care am îndrăznit să mi-o pun a fost: cum de m-a salvat tocmai pe mine Dumnezeu? Și am realizat că a fost singura metodă prin care aș fi putut să mă simt iubită de Dumnezeu. Singura metodă. Sunt foarte încăpățânată. Și nu mi-ar fi scos nimeni și nimic, nicio emisiune, nicio experiență a altui om, nu m-ar fi făcut să mă simt eu iubită de Dumnezeu exact așa cum sunt. Am simțit că e Dumnezeul meu. Și că pentru mine, un om păcătos, care se luptă cu foarte multe, El a ales să-mi facă așa un cadou, să pot să mă nasc din nou. Să pot să-L simt pe El cum îmi ia durerea. Să-L pot să-L văd în fiecare rană vindecată, în fiecare zi. Cineva venea și îmi ștergea cicatricile de pe față. Am ajuns, deși medicii spuneau, după ce am ieșit din comă, au spus, asistentele spuneau mamei mele: Doamnă, din momentul acesta veți deveni umbra Sarei. Ea nu va mai putea face nimic singură. Nu mai are cum. Este în ultimul hal. 6 luni cel puțin va dura procesul de spitalizare, veți veni mereu la spital. Pentru 2 săptămâni am stat în spital, am stat la pat 1 lună și a fost cumplit. Nu am avut parte de nicio intervenție chirurgicală. Singurul loc unde a fost o mică incizie a fost aici, între coaste, unde am avut băgat o drenă în plămân să scoată tot lichidul, dar nu a fost o operație. După acea lună de stat la pat și 3 luni de stat cu guler cervical, în 5 luni am început să alerg, să merg la sală și în 7 luni Dumnezeu mi-a făcut cadou înapoi vioara, pe care n-am cerut-o niciodată. Înainte spuneam că ea este Elena,
pentru cei care văd fotografiile alături de
fotografiile,
noi,
da? Da, kinetoterapeuta mea de la Podiș, unul dintre oamenii căruia eu îi datorez și acum vioara. Înainte spuneam despre muzică și despre vioară că este, reprezintă viața mea. N-aș putea trăi fără vioară.
La momentul acela nu mai gândeai lucrul acesta.
Când m-am văzut mai acolo, nu mi-a păsat de ea. Am spus, ok, aici sunt mii de euro investiți în mâna mea, mii de ore de studiu, de muncă, nu-mi pasă. Nu mai pot să mai cânt la vioară, nu-mi pasă. Sunt în viață, pot să
și
fac orice.
Și asta e tot ce contează.
Exact.
Mă gândeam în timp ce te ascultam acum, mi-am amintit cuvintele lui Kant, care spunea că suferința este cea care te duce să faci o acțiune, este cea care te impulsionează către acțiune. Doar trecând prin suferință poți să realizezi anumite lucruri. Să știi exact. Că suntem la finalul emisiunii, nu mai avem foarte mult timp, colegii ne-au atenționat, însă nu vreau să punem punct aici, pentru că îmi doresc foarte mult să știu cum este Sara acum. Care este relația ta cu Dumnezeu acum? Cum percep tu viața acum, după accident? E clar, am înțeles cum era înainte de accident. Cum o percepi acum?
Acum totul este pentru că nu pot altfel. În momentul în care te simți iubit de cineva, faci totul pentru că știi că îi place. Și ajunge să fie un mod de viață fără de care nu poți altfel. Mi-am stabilit o altă ordine a priorităților. Am început să iubesc mult mai mult mișcarea după ce am stat atât timp la pat. Relația mea cu Dumnezeu este acum la un nivel mult mai apropiat. Nu trebuie să se gândească cineva că după experiența aceasta am devenit o sfântă și mi-a crescut o aureolă în jurul capului, însă pentru că am avut suișuri și coborâșuri și după aceea.
Cu toții avem.
Însă felul în care îl simt pe Dumnezeu acum și am experimentat prin viața mea puterea rugăciunii, orice s-ar întâmpla, știu că El e acolo. Și încrederea mea în El este oarbă.
Mi-am amintit și mi-am notat câteva lucruri pe care Cioran le-a spus apropo de suferință, pentru că tot am făcut această emisiune vorbind despre suferința pe care tu ai trecut. Cioran spunea, am impresia că numai eu sufăr, că toată suferința acestei lumi s-a concentrat în mine, că numai eu
mai am drept la suferință. Deși îmi dau seama că există suferințe și mai groaznice pe acest pământ. Mă simt atât de impresionat în fața suferinței, încât îmi pierd aproape tot curajul. Și îl pierd, fiindcă nu pricep de ce există suferință în lume. Te-ai întrebat vreodată de ce există suferință în lume? Ți-ai pus această întrebare?
M-am întrebat de ce a apărut răul în lume și în cartea Adevărul despre îngeri ni se dă un răspuns care pe mine m-a frapat. Nu există nicio explicație pentru care a intrat răul în lume, pentru că orice explicație am încercat să o dăm înseamnă o argumentare și o diminuare a hidoșeniei răului, practic. Suferința este urmarea păcatului, iar păcatul nu-l putem explica. Și aleg să văd de ce trec eu printr-o anumită suferință, nu pentru a acuza pe ceilalți sau pe Dumnezeu, ci pentru a vedea ce anume trebuie să schimb eu la mine, ce anume trebuie să învăț din suferința mea. Am învățat că nu trebuie niciodată să dau sfaturi. Un om care trece printr-o suferință, mai ales fizică, niciodată nu va avea nevoie să vii cu texte și predici.
Și sugestii.
Și sugestii. Are nevoie să fie acolo, să-l ajuți cum are el nevoie, să încerci să empatizezi cât de mult se poate și să încercăm să punem cât mai puține întrebări în momentele respective. Asta am învățat eu pe pielea mea.
Asta ai simțit tu la momentul respectiv. Aș vrea să punem punct acestei emisiuni tocmai cu aceste gânduri pe care tu le-ai menționat mai devreme. Mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația mea și că ți-ai deschis sufletul să ne vorbești despre o experiență care nu e tocmai una frumoasă, nu e tocmai una plăcută,
dar,
o binecuvântare a vieții tale. Și nu în ultimul rând, acum uitându-te la ea și văzând ce se întâmplă cu tine după accident, poți să spui, aveam nevoie de pasul acesta.
Aveam nevoie, într-adevăr.
Cred că gândurile pe care ar trebui să le avem noi atunci când trecem prin suferință este nu de ce sufăr, ci felul în care mă raportez la suferință.
Exact.
Exact. Cred că asta ne-ar putea ajuta să ne schimbăm puțin atitudinea și mentalitatea față de noi, în primul rând, și față de situațiile prin care trecem. Am putea trece mult mai ușor. Sara, îți mulțumesc încă o dată și cu
mulțumesc
prima ocazie când ajungi în București, treci pe la lecția de viață.
Cu drag oricând.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi și nu uitați, săptămâna viitoare ne întâlnim pentru a învăța o nouă lecție de viață. Pe curând!